Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, počinjemo vestima dana. Savez samostalnih sindikata Srbije najavljuje proteste ukoliko vlada ne vrati cene osnovnih životnih namirnica. U Banja Luci je u toku zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Zbog zahteva odbrane za izuzeće tužioca Miljka Radisavljevića, za sutra odložen početak suđenja pripadnicima JSO optuženima za organizovanje oružane pobune 2001. godine. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković traži da se zabrani održavanje parade ponosa. Gruzijski predsjednik Mihajlo Saakašvili priznao poraz svog jedinstvenog nacionalnog pokreta na parlamentarnim izborima. Sutra prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje. Najviša temperatura 25, u Beogradu 23 stepena. Savez samostalnih sindikata traži od vlade da cene osnovnih životnih namirnica i komunalnih usluga vrati na nivo od pre 1. septembra. U sindikatu tvrde da poskupljenja u proseku od oko 30% nemaju nikakvo ekonomsko opravdanje. Najavili su i proteste po celoj Srbiji ako njihov zahtev vlada ne uvaži u roku od 2 do 3 nedelje, beleži Ivan Jovanović.
Građani sa kojima smo razgovarali tvrde da iz već skoro praznih novčanika ne mogu da pokriju najnovija poskupljenja osnovnih životnih namirnica i komunalnih usluga.
Da bi se živjelo normalno trebalo bi bar još jedno 50.000. Ne snalazim se, znači da ne živim normalno.
Ne hranimo se više, ne kupujemo ništa i onda ne razmišljamo o cenama.
Ovo je više sve katastrofa. Ne ide na dobro. Koliko imaš, toliko pružaj noge, to tako ide.
Ja i suprugu baš radimo i ne biramo posao. Imamo dvoje dece i snalazimo se.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović traži od vlade Srbije da navedene cene u roku od 2 do 3 nedelje vrati na nivo od pre 1. septembra.
Ja želim da verujem da će se cene vratiti u jednu granicu, da oni koji su uzeli ekstra profit da im se naplati faktički ovaj ekstra profit koji se stvara na ovakvom rastu cena, a ako ne budu to uradili, onda mi prosto nemamo drugih mogućnosti, već ćemo ući u proteste.
Da li je takav scenario u praksi i moguć, pitali smo direktora Uprave za cene Ministarstva trgovine Mladena Radovića.
Da se vrate na staro, teško. Cene svih proizvoda o kojima mi govorimo se slobodno formiraju. Možete propisati maksimalni iznos određenih cena. U takvim slučajima možete sankcionisati. U ostalim slučajima gde se cene slobodno formiraju, samo možete pratiti da li dolazi do narušavanja nekih propisa.
Radović je rekao da je vlada intervenisala na tržištu ograničavanjem marži na promet osnovnih životnih namirnica, proizvodima iz robnih rezervi, ograničavanjem izvoza sirovina. Rešenje o kome se još razgovara je bescarinski uvoz poljoprivrednih proizvoda, što bi po Radovićevim rečima potencijalno moglo najviše da ugrozi domaću poljoprivrednu proizvodnju.
Agencija za energetiku odgovorila je na zahtev ministarstva da se uvedu 2 sata dnevne jeftine struje. Stav agencije, međutim, bit će poznat kada se o njemu izjasni vlada. Prema rečima portparola Agencije za energetiku Dušana Dakovića, stručnjaci su tražili rešenje za veliki broj siromašnih građana koji ne bi mogli da koriste jeftiniju električnu energiju u toku dana jer imaju jednotarifna brojila.
Sumorne podatke o padu privredne aktivnosti i izvoza, visokoj nelikvidnosti preduzeća i zaduženosti države zaokružuje uporan rast stope nezaposlenosti. Prema rečima potpredsjednice Privredne komore Srbije Vidosave Đagić, oboren je još jedan rekord.
Procenjena stopa registrovane nezaposlenosti prema podacima Nacionalne službe zapošljavanja u julu je iznosila negde oko 28%.
Prilog Milice Rilak čućemo nešto kasnije, a sada ćemo čuti Dušana Dakovića iz Agencije za energetiku.
Predlog agencije obuhvata rješenje, dakle, za sve potrošače električne energije koji spadaju u kategoriju socijalno ugroženih, dakle i za onu trećinu potrošača sa jednotarifnim brojilom, odnosno koji ne bi imali nikakve koristi od uvođenja dodatna 2 sata jeftine energije u postojeći tarifni sistem. Pravilo agencije je da ne izlazi u javnost sa drugim konkretnim detaljima dok se ne usaglase stavovi, znači u ovom slučaju sa Elektroprivredom Srbije i sa nadležnim ministarstvom.
Nezvanično saznajemo da Agencija za energetiku nije za uvođenje 2 sata jeftine struje u toku dana, jer je mišljenja da će da se tako neće zaštititi najsiromašniji građani. Do izrade socijalnih karata oni predlažu nove popuste za struju. Pad privredne aktivnosti i pogoršanje svih ekonomskih pokazatelja govore da ćemo ovu godinu završiti u recesiji, rečeno je na sednici Upravnog odbora Privredne komore Srbije. Članovi komore smatraju da antikrizne mere vlade, među kojima je i povećanje stope PDV-a, mogu tek delimično da ublaže manjak u javnim financijama i traže od vlade da što pre usvoji mere za podršku privredi kako bi obuzdala rast nezaposlenosti. Milica Rilak.
Sumorne podatke o padu privredne aktivnosti i izvoza, visokoj nelikvidnosti preduzeća i zaduženosti države zaokružuje uporan rast stope nezaposlenosti. Prema rečima potpredsjednice Privredne komore Srbije Vidosave Đagić, oboren je još jedan rekord.
Procenjena stopa registrovane nezaposlenosti prema podacima Nacionalne službe zapošljavanja u julu je iznosila negde oko 28%.
U takvoj situaciji mere poput povećanja stope PDV-a ne daju rezultate, već temeljna reforma poreskog sistema i poslovnog ambijenta u zemlji, upozorava Đagićeva.
To očito nije bio prioritet i to ukazuje na rizik da može da se desi do kraja godine da imamo i dalje trend smanjenja broja zaposlenih.
Privrednici, pored apela da se putem zakona stane na put opštem neplaćanju ugovornih obaveza, upozoravaju i na druge rizike za poslovanje. Vlasnik preduzeća Domis, Dragan Kuzmanović, izračunao je koliko je izgubio na kursnim razlikama u posljednjih 7 godina.
Dobija se da Domis kao aktivni izvoznik koji svake godine 2 miliona više izveze nego što uveze robe, na 16 miliona izgubio na kursne razlike 3 miliona i 24 hiljade eura.
Članovi Upravnog odbora komore traže i izmene zakona o javnim nabavkama, a posebno, kako je rekao Miroslav Tlačinac, člana 7 koji dozvoljava da se taj zakon ne primenjuje na poslove ugovorene sa drugim zemljama ili sa međunarodnim organizacijama pod posebnim uslovima.
Član 7 zakona o javnim nabavkama napravit će nadničare od nas u sopstvenoj zemlji. To nemojte da se zavaravamo, to je činjenica, to tako ide i to je ostalo i u novom zakonu.
Predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin kaže da vlada treba da ojača fiskalnu disciplinu i sprovede reformu javnog sektora, penzionog i obrazovnog sistema. To je na vrhu liste predloga mera koje će komora uputiti Nacionalnom savetu za privredni oporavak.
Odbor Skupštine Srbije za financije predložio je parlamentu kandidate za izbor 5 članova Saveta Narodne banke Srbije, uključujući i predsjednika Saveta.
Za predsjednika Saveta predložen je Nebojša Savić, profesor ekonomije, koga su predložile poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije i Srpske napredne stranke. Kandidati za ostala 4 člana Saveta su Miladin Kovačević, Stojan Stamenković, Nikola Martinović i Ivan Nikolić.
U Banja Luci je u toku 3. zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić prethodno je razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iz Banja Luke Ruža Jerević.
Za Srbiju ne postoji preči interes od saradnje sa Republikom Srpskom, poručio je u Banja Luci premijer Srbije Ivica Dačić posle sastanka u Palati Republike sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, kojim je prisustvovao i premijer Aleksandar Džombić. Dačić je rekao da je saradnja Srbije sa Republikom Srpskom od strateškog značaja. On podsjeća da je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma, da se zalaže za njegovo poštovanje i njegovu promenu samo ako postoji saglasnost 3 naroda i 2 entiteta. Predsjedniku Republike Srpske važno je što će 2 vlade na današnjoj zajedničkoj sednici razmotriti saradnju opština sa obe strane Drine. Projekat Južni tok, o kojem je Republika Srpska potpisala memorandum sa Gazpromom, i poboljšanje uslova za dobijanje državljanstva Srbije. Milorad Dodik upoznao je Ivicu Dačića sa aktualnom političkom situacijom u BiH, koja je, kaže, zapala u institucionalnu krizu, jer je pola saveta ministara sa bošnjačke strane pred izlazak iz te institucije. Dodik smatra da bi Srbija kao potpisnica Dejtona zajedno sa Hrvatskom trebalo da bude u sastavu Saveta za implementaciju mira, u kojem su, kako kaže, neke zemlje koje veze nemaju sa Dejtonskim sporazumom. Premijer Džombić založio se za još bolju saradnju Beograda i Banja Luke i saopštio da će se 2 vlade u buduće sastajati na svakih 6 meseci.
Čuli ste Ružu Jeremić koja se javila iz Banja Luke.
Po okončanju zajedničke sednice vlada Srbije i Republike Srpske, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović i ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović potpisat će protokol o saradnji 2 vlade na projektu Podrinje. Očekuje se i potpisivanje memoranduma o razumevanju, a posle sednice premijeri će se obratiti medijima.
Slušate novosti dana. Početak suđenja osmorici pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. godine odložen je za sutra zbog zahteva odbrane za izuzeće tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića i njegovog zamjenika Dimitrija Popića, koji postupa u tom predmetu. U sud je stigao i zahtev za odlaganje početka suđenja, jer pojedini optuženi, kako tvrde njihovi advokati, nisu imali uslove za pripremu odbrane. Ida Maričić.
Na optuženičku klupu ponovo su seli Milorad Ulemek, Zvezdan Jovanović, Dušan Maričić, Veselin Lečić, Mića Petraković, Dragoslav Krsmanović, Dragiša Radić i Vladimir Potić. Prilikom prozivanja prisutnih Ulemek je odbio komunikaciju sa predsjedavajućim veća i nije potvrdio prisustvo, pa je sudija samo konstatovao da je on na optuženičkoj klupi. Advokat optuženih Miće Petrakovića i Vladimira Potića, Gradimir Nalić, zatražio je izuzeće postupajućeg tužioca Dimitrija Popića i specijalnog tužioca Miljka Radisavljevića, jer su slučaj povezali sa ubistvom premijera Đinđića bez ikakve osnove i to plasirali u svim medijima. Njegov zahtev podržali su i advokati ostalih optuženih. Advokat Milorada Ulemeka, Slobodan Milivojević, tražio je odlaganje suđenja jer mu zatvorske vlasti u Zabeli nisu omogućile nesmetan razgovor i pripremu odbrane. Na nemogućnost pripreme odbrane ukazao je i optuženi Zvezdan Jovanović, koji je rekao da kamera koja je postavljena iznad njegovog kreveta snima sve što čita i piše, pa tako njegova odbrana nije tajna. Advokat Slobodan Milivojević, odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da Ulemek neće komunicirati sa sudom sve dok mu se ne obezbedi pravo na pripremu odbrane.
Zatvorske vlasti ne poštuju čak ni nalog suda. Iako je sud dao nalog da se omogući priprema odbrane, oni su izgleda po njihovom stavu i iznad suda, po ovlašćenjima i iznad zakona.
Advokat optuženog Veselina Lečića, Boža Prelević, ne veruje da će veće zatražiti izuzeće postupajućeg tužioca i odložiti suđenje. On je i danas ponovio da tužilaštvo nije rasvetlilo političku pozadinu ubistva premijera, kao ni ko su nalogodavci i podstrekači, i da Srbija zbog toga treba da se stidi. Portparol specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić izjavila je da očekuje da se o zahtevu za izuzeće tužilaca odluči što pre. Na primjedbu optuženih da im nisu dostavljeni spisi na uvid, Kovačević-Tomić je objasnila da oni izdržavaju kaznu pod posebnim uslovima.
Oni imaju pravo da komuniciraju sa braniocem, ali su odvojeni stakom, znači da branilac ne može da im fizički uruči neki dokumenat ili nešto što želi. Treba da se izvrši provera, ukoliko je to tačno da nisu dobili, onda oni nisu dovoljno imali vremena da se pripreme za predmet. To znači odlaganje.
Optuženima se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela oružana pobuna iz tada važećeg krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije. Optuženi su 2001. godine u dva navrata blokirali autoput kod Beograda i Vrbasa, zahtevajući smenu tadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića, prvog čovjeka DB-a Gorana Petrovića i njegovog zamjenika Gorana Mijatovića.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Do subote bi svi odbori Demokratske stranke trebalo da se izjasne koga kandiduju za prvog čovjeka partije. Tog dana će i zvanično početi izborna trka. Za samo 7 dana aktuelni predsjednik stranke Boris Tadić je 2 puta, a prvi put u posljednjih 8 godina, iskoristio pravo koje mu statutom pripada. On je juče suspendovao odluku Beogradskog odbora da svi opštinski odbori u glavnom gradu u isto vrijeme odlučuju o kandidaturi za predsjednika Demokratske stranke. Pripremila Sandra Cvijanović.
Pravo glasa na izbornoj skupštini DS-a imaće nešto više od 3000 delegata. Koliko će jedan odbor imati delegata zavisi će od izbornog rezultata, broja članova koji su platili članarinu, ali i broja odbornika u lokalnoj samoupravi. Iako stvarna trka za čelno mesto počinje u subotu, dva dojučerašnje bliska saradnika, Boris Tadić i Dragan Đilas, koji su postali glavni rivali, uveliko su u kampanji. Uzvraćajući primljene udarce od Đilasovih pristalica iz Vojvodine, Tadić je onemogućio da se svi beogradski odbori istovremeno izjasne koga kandiduju za šefa stranke. Član glavnog odbora Goran Ješić misli da bi u buduće takvo pravo trebalo oduzeti predsjedniku.
Ako dozvolite jednom čovjeku da poništava sve odluke svih organa stranke i to se neko radi u proteklih 7 dana predstavke, mislim da to nije dobro za unutarstranačku demokratiju unutar naše stranke.
Potencijalni kandidat za šefa stranke Zoran Živković nije želeo da komentariše potez Tadića, ali ga je podsjetio na datu reč.
To je da svi delegati treba da imaju iste uslove za vođenje svoje kampanje. Evo recimo ja kao član stranke koji je već javno rekao da će prihvatiti eventualne kandidature, ne mogu već nedeljama da dođem do spiska članova glavnog odbora, recimo, kojima želim da pošaljem pismo sa svojim namerama.
Ješić smatra da bi Đilas do kraja nedelje trebalo da prihvati kandidaturu.
Svi Sremske Mitrovice u Vojvodini su podržali Dragana Đilasa. Očigledno da će danas to uraditi i gradski odbor ili u toku današnjeg dana ili sutra u Beogradu i zvanično će Dragan Đilas imati 60-ak ili više kandidatura predloga od strane opštinskih i gradskih odbora i to je po meni zvaničan trenutak kada on treba prihvatiti kandidaturu.
Od 170 odbora, 40 je nelegitimno, jer nisu održane redovne izborne skupštine, tvrdi Zoran Živković. Kao primjer navodi Niš, gde je odbor već 2 godine nelegitiman, i Knjaževac, gde je skupština planirana za 14. oktobar ove godine otkazana.
Ono što bi bilo jedino pravo rešenje, to je da se pre održavanja velike skupštine održe skupštine opštinskih i gradskih ogranaka u svim opštinama i gradovima u Srbiji, osim onih opština gde su te skupštine održane nakon majskih izbora ove godine.
Osim legitimiteta odbora, kandidatima veliki problem predstavlja i to što mnogi članovi nisu platili članarinu. U kuloarima se priča čak i da sami kandidati za predsjednika stranke uplaćuju demokratama članarine.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Savez samostalnih sindikata Srbije najavljuje proteste ukoliko vlada ne vrati cene osnovnih životnih namirnica. U Banja Luci je u toku zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Zbog zahteva odbrane za izuzeće tužioca Miljka Radisavljevića, za sutra odložen početak suđenja pripadnicima JSO, optuženima za organizovanje oružane pobune 2001. godine. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković traži da se zabrani održavanje parade ponosa. Gruzijski predsjednik Mihajlo Saakašvili priznao poraz svog jedinstvenog nacionalnog pokreta na parlamentarnim izborima. Sutra, prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje. Najviša temperatura 25, u Beogradu 23 stepena. Pred parlamentarne izbore koji su zakazani za 14. oktobar, crnogorska politička scena sve je usijanija. Opozicija i aktuelna vlast svakodnevno se međusobno optužuju za korupciju, pronevere, grehe iz prošlosti s jedne strane, dok se s druge strane utrkuju u obećanjima o boljem životu ukoliko baš oni pobede. U Podgorici je prethodnih dana boravila naša koleginica Jelena Vidić. Jelena je sa nama u studiju. Jelena, naši slušaoci juče su mogli da čuju tvoj razgovor sa predsjednikom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem. Šta su po tvojoj oceni njegove glavne poruke?
Mislim da je to njegovo čvrsto uverenje da koalicija koju predvodi, a čiju okosnicu čini DPS, je jedina opcija koja ima snage da izvede Crnu Goru iz aktuelne ekonomske, a zaista duboka ekonomska i finansijska kriza u Crnoj Gori, ali i vrlo oštar rečnik koji koristi protiv opozicije, za koju inače kaže da mu nije glavna konkurencija nego kriza. Međutim, u ovoj kampanji opozicija se odlučila da mu mnogo manje oštro odgovara nego prethodnih godina.
Ti si razgovarala i sa vodećim liderima opozicije. Šta su njihove poruke?
Ono što odlikuje ovu ovogodišnju kampanju, to je prva pojava Demokratskog fronta, potpuno nove koalicije koju su osnovale dve male parlamentarne stranke, Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene, ali mnogo više bode oči da je na čelo koalicije stao Miodrag Lekić, bivši ambasador, inače u Crnoj Gori do ovih izbora, opšte uvažavan kao nezavisni građanski orijentisan intelektualac. Ja sam ga između ostalog pitala i otkud se odlučio prvo da stane na čelo tako neobične koalicije i drugo da se uopšte politički aktivira.
Tražio sam da vidimo da li možemo da konstituišemo jedan ozbiljan program, koherentan, i nakon što smo uspjeli oko raznih pitanja, onda sam prihvatio, dakle ne iz motiva slave, opsesije vlasti i neke umišljene lične uloge, nego je to iz osjećaja dužnosti da doprinesemo boljitku Crne Gore.
Razgovarala sam i sa liderom Socijalističke narodne partije, to je najjača, pojedinačno najjača opoziciona partija u Crnoj Gori, koja je početkom kampanje doživjela veliki udar i došlo je do osipanja dela članstva i rukovodstva zbog odluke glavnog odbora da ipak idu samostalno na ovim izborima, da ne uđu u pomenuti Demokratski front. Međutim, sada su se prilike stabilizovale i lider SNP-a Srđan Milić za naš program kaže da on veruje da je partija ovom odlukom ojačana.
U Crnoj Gori opozicija uvijek je postizala bolje rezultate kada smo izlazili u više kolona nego kad smo izlazili zajedno. Kada izlazite samostalno na izbore, ne pravite kompromis sa vašim programskim opredjeljenjima. Kada se pogleda region, kada se pogleda sve zemlje bivše Jugoslavije, shvatit ćemo da je narodu više dosta promocije. Narod želi da mu neko konkretno odgovori na pitanje šta ja dobijam od toga što ću glasati za vašu opciju.
Da dodam još da je opšta ocena političkih analitičara u Podgorici da će konačni rezultat zapravo zavisiti od toga kolika će biti izlaznost na ovim izborima i odziv građana, koji su prilično deprimirani i apatični, što se moglo čak prosto videti na ulicama Podgorice.
O izbornoj kampanji u Crnoj Gori više reči u našoj emisiji U središtu pažnje, koja počinje u 17 časova. Jelena, hvala ti. Izbori u Crnoj Gori slede, a u Gruziji su upravo održani. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili priznao je poraz svoje stranke na parlamentarnim izborima u Gruziji i najavio da stranka prelazi u opoziciju. Lider pobjedničkog opozicionog bloka Gruzijski san, Bidzina Ivanišvili, izjavio je da su prvi put u istoriji Gruzije građani uspjeli da smene vladu putem izbora i da taj događaj treba da bude zapisan zlatnim slovima. Posmatrači OEPS-a ocenili su da su izbori bili slobodni i da je Gruzija položila test demokratije. Pojedinosti Zorana Bokan.
Posle obrađenih 29% glasačkih listića, blok milijardera Bidzine Ivanišvilija, Gruzijski san, osvojio je više od 53% glasova, dok je partija Jedinstveni nacionalni pokret predsjednika Mihajla Saakašvilija osvojila oko 42%. Ostale partije nisu uspele da pređu izborni cenzus. Ivanišvili je svojim biračima čestitao na pobedi u govoru na opozicionoj televiziji Deveti kanal, uz ocenu da je pobedila ljubav prema domovini i da su ljudi uspeli da nateraju i vladu i opoziciju da deluju u okviru zakona. Predsjednik Saakašvili obratio se danas građanima porukom da će on kao predsjednik države u skladu sa ustavom pomoći u izboru predsjednika parlamenta i nove vlade.
Jedinstveni nacionalni pokret prelazi u opoziciju. Dostignuća revolucije ruža su značajna za Gruziju, koju su preobrazili u jednu od ključnih zemalja u svetu. Kao opoziciona stranka mi ćemo se boriti za budućnost naše zemlje kako bismo za buduća pokoljenja sačuvali sve što smo postigli prethodnih godina.
Kako javlja gruzijska agencija News, Bidzina Ivanišvili danas je u Tbilisiju sastao sa američkim ambasadorom u Gruziji Richardom Norlandom i dvoje senatora koji su mu čestitali pobedu i izrazili nadu da će postojeći prijateljski odnosi Vašingtona i Tbilisija postati još dublji i snažniji. Rusija izražava nadu da će predstojeće promjene u Gruziji početi pozitivno da deluju na poboljšanje rusko-gruzijskih odnosa, zašto je Rusija veoma zainteresovana, izjavila je predsjednica Savjeta Federacije Valentina Matvijenko.
Televizijski kanali i radiostanice javnog servisa u Francuskoj stupili su u štrajk zbog budžetskih restrikcija najavljenih za sljedeću godinu. Umjesto informativnog programa emituju muziku.
Ključni sastanak trojke stranih kreditora sa grčkim premijerom Antonisom Samarasom trajao je samo 35 minuta i završen je neuspešno. Trojka je potpuno razočarana potezima koje je grčka vlada namerava da preduzme u cilju štednje i pokrivanja ogromnog budžetskog deficita.
Vraćamo se domaćim temama. Uoči parade ponosa, koja je zakazana za 6. oktobar, i dalje neizvesnost oko toga da li će biti održana ili ne. Predstavnici organizacionog odbora tvrde da parada ponosa nije zabranjena dok ne dobiju zvaničnu informaciju o tome. Protivnici održavanja parade traže od vlade i MUP-a da zabrane šetnju koja je planirana za 6. oktobar, ali i izložbu o odnosu hrišćanstva i pripadnika gej populacije, koja bi trebalo da bude otvorena sutra u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Đurđica Dragaš. Iako su neki mediji objavili da je parada ponosa zabranjena, organizatori kažu da to nije tačno. Ako šetnja ipak bude zabranjena, to će biti još jedna otvorena koalicija huligana i predstavnika vlasti, smatra Goran Miletić. On podsjeća da su organizatori parade prethodnih godina poštovali odluku o zabrani te manifestacije, ali da će, ukoliko se to desi i ovog puta, preduzeti neke korake.
Svakako nećemo sedeti skrštenih ruku, ali istovremeno moram da napomenem da smo u proteklom periodu mi vrlo jasno dokazali da smo lojalni građani ove države, dakle za razliku od nekih drugih grupa koje ne poštuju, dakle, zakon i ustav.
Ljudska prava gej populacije u Srbiji nisu ugrožena i nema razloga da se 6. oktobra održi parada, kaže lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković. On je uveren da šetnje neće ni biti, a vladu i ministarstvo policije poziva da zabrani okupljanje koje, po njegovom mišljenju, ugrožava tradicionalne društvene vrednosti, ali i bezbednost građana.
Država mora da vidi šta je prioritet. Da li je prioritet da 500 ljudi u Srbiji ima zadovoljstvo da šeta sat vremena, ili je prioritet da sačuvamo bezbednost građana, bezbednost imovine u Srbiji, bezbednost policajaca i da ne šaljemo tu sliku ružnu koju smo godinama slali.
Pokret Dveri traži da se zabrani izložba o odnosu hrišćana i pripadnika gej populacije koja bi trebalo da se otvori sutra u okviru takozvane Nedelje ponosa. Šef informativne službe Branimir Nešić najavljuje nenasilne proteste ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju gde se izložba održava.
Pronalazimo neke gandijevske metode kojima bismo uspeli da izdejstvujemo da do organizacije i otvaranja te izložbe ne dođe sa jedne strane, a da sa druge strane ne damo nikakvog povoda da nekoga tu maltretira, bije i linču.
Organizatori smatraju da bi zabrana izložbe bila izrazito negativna poruka i očekuju da će policija uraditi svoj deo posla i da neće dozvoliti incidente.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će od naredne sedmice trudnice, porodilje godinu dana nakon porođaja i deca do 18 godina imati obezbeđenu zdravstvenu zaštitu, nezavisno od toga da li su osigurani ili nisu. Ona je navela da je tek pre mjesec dana zbog teškoća u finansiranju donet taj akt koji će biti u primjeni od naredne sedmice. A u Skupštini Srbije u okviru Dečje nedelje održava se sednica učeničkih parlamenata na kojoj učestvuju predstavnici srednjoškolaca iz 26 gradova Srbije. Beleži Nataša Ćuković.
Tema o kojoj se razgovaralo je uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u obrazovni i društveni život. Učesnici sednice, đaci iz Paraćina i Novog Pazara, kažu da nemaju predrasude prema deci sa smetnjama u razvoju.
U našem okruženju nema dece sa nekim posebnim potrebama, sa nekim smetnjama u razvoju, ali smatram da i ja i moja okolina da bismo ih prihvatili. Ne znam da li je problem u roditeljima, zašto ih ne upisuju u redovne škole ili ima nekih drugih problema.
U mom odjeljenju nije nijedna osoba u mom odjeljenju sa nekim smetnjama u razvoju, ali jako sam zainteresovan da pomognem i otvoren naravno za svaki vid pomoći tako nekim osobama.
Aleksandar Šutanovac ima 26 godina, došao je na učenički parlament da primjerom pokaže da mu je inkluzija promenila život, ali i da znanje koje je stekao nema gde da primeni.
Apelujem na nadležne da učine nešto i da, kako bi se ja i moji drugovi zaposlili.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović, koji je i otvorio sednicu učeničkog parlamenta, poručio je deci da je veoma važno da budu tolerantna.
To je stvar koju morate graditi, to je stvar koju treba da govorite sa vašim prijateljima, to je stvar na koju treba da insistirate.
Dečija nedelja pod sloganom Rastemo kao jedno, bolji smo zajedno, sutra se nastavlja posetom dece sa smetnjama u razvoju Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.
U Beogradskoj galeriji Haos večeras će biti otvorena izložba crteža Lazara Vozarevića. Biće prikazan veći broj radova koji do danas nisu izlagani. Ljiljana Mandić.
Tokom samo dve decenije rada, Lazar Vozarević ostavio je za sobom slike, crteže, mozaike, ilustracije. Njegova dela nalaze se u zbirkama značajnih institucija na prostoru bivše Jugoslavije, ali i u Pinakoteci u Bariju, u kolekciji Rockefeller i drugim značajnim svetskim kolekcijama. U galeriji Haos publika će videti 60 crteža, 20 je iz galerije u njegovoj rodnoj Sremskoj Mitrovici, osnovane posle smrti umetnika 1968. godine, 6 dela je iz Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, a ostala su iz privatnih kolekcija. Direktorka galerije Haos Borka Božović želi da ovom izložbom skrene pažnju na legat u Sremskoj Mitrovici.
Kad sam videla u kakvom stanju se nalazi njegov legat i pogotovo ti radovi na papiru koji su bili u depou, onda sam smislila jednu akciju da ih pozajmim za izložbu, da ih prosledim Centralnom institutu za konzervaciju. Izvanredno su konzervacije, znači oni su očistili radove, restaurirali, konzervirali, preramili smo ih i onda ih tako preramljene vraćamo u Mitrovicu.
U galeriji Haos publika će videti ono što je obeležilo Vozarevićev rad, inspiraciju koju je nalazio u starim civilizacijama, ugledanje na vizantijsku i srpsku tradiciju, ali i uticaje Picassa. Dela ovog istaknutog umetnika biće pred publikom do 2. novembra.
Sport.
Novak Đoković plasirao se u osminu finala teniskog turnira u Pekingu, pošto je savladao Nemca Mihaela Berera sa 2-1. Đokovićev naredni protivnik biće Argentinac Carlos Berlok. Na istom turniru Ana Ivanović i Jelena Janković plasirale su se u osminu finala. U Tokiju Janko Tipsarević igra protiv Francuza Žila Simona, Viktor Trojicki će u 2. kolu igrati protiv Miloša Raonića.
I ukratko o vremenu, trenutno je najtoplije u Nišu 33 stepena, u Beogradu je 29, a u Novom Sadu 27. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sutra svežije, na severu zemlje ujutru prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, a tokom dana pretežno sunčano. U ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. U Beogradu ujutru oblačno, popodne pretežno sunčano. Najniža temperatura 17, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Dragan Vučilić, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.